السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نكوسيني نكوسي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى. دقزان وإسلام كتك خطبة زيزو تنقلية تلتاجة مامبو ينوفنغمانا عبادة يا حجة، tukataja ya kwamba ibada hii ni faradhi kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Kadhalika na zimekuja nusus kuhimiza kwa yule mwenye uwezo kuitekeleza ibada hii ya haji, hata kama katika umri wake wote kutekeleza mara moja, na yale yaliyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na yale aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, likiwemo jambo kubwa kabisa la mtu kusamehewa madhambi yake, yule ambaye hija yake imekubaliwa na imetakasika, akarudi kama siku aliozaliwa na mama yake, hana dhambi hata moja. Hilo amelisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika khutba yangu ya leo nitazungumza mambo mawili insha Allah taala. Jambo la kwanza ambalo ni msingi wa mazungumzo yangu, kadhalika nitaambatanisha na jambo lingine la pili, ni kwamba alhajju ibadatun usisat ala tahqiqi tawhid. Hija ni ibada ambayo imeasisiwa na msingi wake umewekwa kwa ajili ya kuhakiki tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alipomuonyesha Nabii Ibrahim mahali pa kujenga al-Kaaba, al-Kaaba ambayo baadaye akamwamrisha awaite watu waende, alimwambia Allah subhanahu, akasema subhanahu wa ta'ala, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt, nakumbuka wakati tulipomuonyesha Ibrahim mahali pa nyumba al-Kaaba. Wanasema ya kwamba baada ya kuwa yamekuja mafuriko na yameondosha al-Kaaba, imeivunja, baadaye ukaja mchanga ukafukia mahali pale, Nabii Ibrahim akaonyeshwa Allah, akaleta upepo ukaondoa mchanga ule na kuona athari mahali pa kujenga ni wapi, au alionyeshwa, kwa maana yeye ndio wa kwanza aliyojenga Al-Kaaba. Allah akamwonyesha mahali pa kujenga Al-Kaaba akapaona. Baada ya hapo Allah Ta'ala akasema, alla tushrik bi shay'a wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayt alla tushrik bi shay'a, tukamwambia Ibrahim ya kwamba usinishirikishe mimi na kitu chochote. Asli ndio kwanza anaijenga Al-Kaaba, na msingi huu umewekwa wa tahqiqi tauhid. Ndugu zangu Waislamu, baada ya hapo aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala akamwamuru Nabi Ibrahim awaite watu kuja kufanya ibada ya hija katika Al-Kaaba ile ambayo ameiasisi kwa msingi wa tauhid. Qala ta'ala, wa adhin fi nnasi bil haji ya'tuka rijalan, waite watu, wafahamishe watu ibada ya hija kwamba ni faradhi juu yao. Ya'tuka rijalan, watakujilia watu wenye kwenda kwa miguu. Wa ala kulli dhamirin, na atakujia kila mwenye kupanda mnyama, ngamia amekonda kwa sababu ametoka safari ya mbali. Kuna wengine wa karibu watakuja kwa miguu tu watafika, lakini wengine watatumia vipande, watatoka mbali mpaka wanyama wao watakonda kwa sababu ya kuja kuitukuza nyumba hii na kuja kuhakiki tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na shauku ya watu walionayo watakujilia hali hiyo. Ya'tuna min kulli fajjin amiq, watakujilia kutoka katika njia za mbali, watakuja kufanya ibada hii ya haji. Kwa hiyo wale wanaokwenda wa karibu na wa mbali, iwe katika makusudio yao, jambo la kwanza ni hili ambalo imejengwa Al-Kaaba kwa sababu yake. Ndiyo maana katika yale maneno ya kwanza, katika ile aya ya kwanza ya Nabii Ibrahim, baada ya kuonyeshwa mahali pa kujenga Al-Kaaba na kuambiwa kwamba asimshirikishe Allah Ta'ala, al-Imamu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akasema katika tafsiri, hadha fihi taqri'un wa tawbikhun liman abada ghayra Allah, hapa pana kulaumiwa na kukemewa wale ambao wanamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashraka bihi, na wakamshirikisha Allah, min Quraysh, katika Makureishi, kwamba hii nyumba hapa si mahali pa kufanya ushirikina. Fil buqati, katika mahali allati, ambapo usisat fi awwali yawmin, mahali ambapo pameasisiwa tangu siku ya kwanza, ala tauhidillah, juu ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika aya nyingine inayofuatia Allah Ta'ala akataja watu wakashuhudie manufaa mbalimbali. Hizi ni aya tatu zimefuatana katika surati Al-Hajj, 26, 27 na 28. Liyashhadu manafi'a lahum, ili wayashuhudilie manufaa yao katika ibada ya haji. Kuna manufaa mengi, na manufaa ya kwanza kabisa na makubwa ni suala la mtu kumwabudu Allah peke yake, kwa sababu hilo ndiyo sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake, at-tauhid. Ndio maana zimekuja hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna, hija yenye kutakasika haina malipo isipokuwa pepo. Inawezekana mtu safari yake moja tu katika maisha yake aliyoishi akapata safari moja tu ya kufanya ibada ya haji, Allah akamkubalia, ikawa ni sababu ya yeye kuingia peponi kwa miaka mingi aliyoishi, lakini kwa safari moja aliyofanya kwenda mahali pale, kwa sababu haya ni katika malengo makubwa. Man hajja, yeyote atakayefanya haji, falam yarfuth, halafu hakuzungumza maneno ya upuuzi, walam yafsuku, hakufanya madhambi, hakuzungumza maneno yanayohusu mambo ya ndoa, hakufanya mambo ya maasiya ya kuharibu ibada yake, rajaa ka yaumi waladatuhu ummu, anarudi kama siku aliyozaliwa na mama yake. katika manufaa makubwa ni haya, lakini pana manufaa mengine watu hawajakatazwa ya kufanya biashara, wakauza, wakanunua. Laisa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema makusudio yake hapo ni al-ajru fil akhirah, ni mtu kupata ujira huko akhirah. Kadhalika na at-tijara fid dunya, na kufanya biashara hapa duniani hapana vibaya, mukatafuta fadhila kutoka kwa Mola wenu, mkauza mkanunua, itakapokuwa jambo hilo aliwashughulishi na ule msingi na asili ya safari ile ya hija, aikushughulishi na ibada, ikawa wewe uswali tena swala za jamaa, ibada unayoharibu nini, unamfuata mtu kwa sababu ya biashara, mpaka ile ibada yako ya hija ikatetereka kwa sababu ya mambo hayo, hapo utakuwa umekosea, kwa sababu huo sio msingi namba moja katika ibada hii ya hija. Haya yatafuatia baadaye katika manufaa ya kilimwengu, baada ya kuhakiki yale maslahi makubwa ambayo imejengwa al-Kaaba kwa sababu yake. Naqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ndugu zangu waislam, hili ni jambo la kwanza ambalo nimesema ndio msingi wa hutuba yangu, kwamba ibada ya hija asli ni watu kwenda ku fanya tahqiqi ya tauhid. Hata mtu maneno anayosema akihirimia labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, mtu anamuitikia Allah kadhalika pia anamtakasa Allah. Kwa hiyo haingii akilini mtu akaingia kwenye ibada hii kwa tamko la kumpwekesha Allah na kukataa shirki, alafu yeye katika matendo yake ya ibada ile akafanya mambo ya ushirikina, bila shaka atakuwa amefanya kinyume na atakuwa ameharibu ibada yake. Jambo la pili ni nasaha kwa wale ambao wameazimia kwenda kutekeleza ibada hii. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika risala yake Manasik al-Hajj wal-Umra ameweka sehemu akataja nasaha, baadhi ya nasaha, na mimi nitataja baadhi yake katika zile alizotaja za kumnasihi yule ambaye ameazimia kwenda kutekeleza ibada ya hija. Kwanza asema alal haji an yattaqi Allah, inapasa kwa mwenye kuazimia kutekeleza ibada ya hija kwanza amche Allah subhanahu wa ta'ala, wa yahrisa taqatahu, na ajitahidi namna ya uwezo wake, kadri anavyoweza upeo wa uwezo wake, ajitahidi alla yaqa fi ma haramahu Allahu alayhi, asije akafanya lile ambalo Allah amemuharamishia. Akataja baadhi ya mifano na yale aliyoyaona, kama vile watu kufanya istighatha bil amwat, al-istighatha bisalihin, watu kufanya istighatha kuomba msaada wa kuokolewa. Huenda mtu ana janga au ana jambo kubwa au ana kesi au kuna mgonjwa huko alikotoka, amemwacha mgonjwa wake. Na wengine pia hutuma salamu kwamba ukienda, mimi nina mgonjwa wangu au nina jambo langu, mtoto wangu anataka kazi ajepata, nenda kaseme maneno kadha wa kadha. Maneno yale ikawa ndani yake kuna shirki, kwa sababu yule atakayekwenda akawa amefanya jambo la istighatha la kutaka kuokolewa, labda ana janga kubwa kwa wafu, au akafanya istiana msaada lakini kwa wafu pia, kwa sababu istiana kutaka msaada kwa mtu aliye hai, msaada ambao ana uwezo, hakuna tatizo, lakini akishakufa kumtaka msaada kwa nyinyi mlio hai awaondolee shida au awaletee maslahi fulani, jambo hilo linaingia katika upande wa ashirki. itaingia katika ashirki. Na kama itakuwa unasema amin na itakidi kwamba huyu ni mtu tu, hawezi kudhuru wala kunufaisha, isipokuwa ni mtu mwema, pia utakuwa umeleta uzushi, kwa sababu watu wa Islamu hawajaelekezwa kwamba wakitaka jambo lao, mtu akitaka kuomba dua ima ya kuondoa madhara au ya kuleta manufaa, aende mahali anapopatikana mtu mwema. Hawajawekewa utaratibu huo. Wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an al-aya. Allah yuko karibu, muombe, fuata masharti na utaratibu, muombe Mola wako kwa lugha yoyote ile na mahali popote pale ulipokuwa, muda wa kuwa uko mahali panasilii kulifanya jambo hilo, kwa sababu shirki itaporomosha ibada yake na matendo yake yote aliyoyafanya. Kwa hiyo hili amelitaja, na hili ndio lile ambalo tumetangulia kulitaja katika hutuba yetu ya kwanza, inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa. Kadhalika shirki la in ashrakta la yahbatanna amaluk, lau ungeshirikisha, ukishirikisha, Mtume SAW anaambiwa hivyo, wallahi yataporomoka matendo yako yote na amali zako zote. Kwa hiyo huyu atakuwa ameiharibu ibada yake hii ya hija kwa kufanya jambo la shirki, kwa kuwaomba wafu au kwenda pale akafanya istighatha, ima kwa kaburi la Mtume SAW na wengine katika watu wema. Jambo la pili akasema, ala ahli alfadli walilmi, inapasa kwa wale watu wenye maarifa, wenye ilmu, ambao wamesuhubiana na watu katika safari ya hija au wameongoza misafara ile ya hija, hawa an yuallimu alhujjaj, wawafundishe hawa mahujaji, popote wanapokutana nao wawafundishe manasik alhajj, zile ibada za hija, na kuwatahadharisha usifanye jambo hili, shughulika na hili, achana na hili, asije mtu ikawa amekwenda kule, akifika tu kwanza anatafuta gari au taksi aende zake Uhudi kwanza, aende kule akitimishe watu waliokufa katika Badri, afanye kadha, mambo kama hayo, na watu wanafanya. Na wengine jambo la kwanza akitoka hapa, anatoka na baraza njia yake, amtia kwenye begi, baba waenda kwenye hija pia, waenda na mambo hayo. Na baadhi ya watu huona kama wanawakomoa watu fulani. Hii ni safari, umekwenda umemfuata Allah subhanahu wa ta'ala kwa wito uliotolewa na Nabii Ibrahim, amri aliyotoa Allah kumwamrisha Nabii Ibrahim, umekwenda kwa maslahi yako, na katika maslahi makubwa ni kufutiwa madhambi, kufanya bid'a na kuwaonyesha watu kwamba hata Maka kwenyewe pia tumefanya jambo hilo, huko kwa mawahabi kwenyewe haifungamani na hilo. Hawa mliokwenda nao hawa mnawapoteza, na wao wanawaamini kwamba mnawafanyia mambo sahihi, wakaacha kushughulika na mambo ya msingi. Mtu akasoma Qur'ani, akahitimisha Qur'ani, akakaa msikitini muda mrefu kuleta adhkari, huenda kumshughulisha na mambo hayo, akacheza, akaimba pia, huko pia mmepeleka mpaka mambo hayo. Wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala watu wanaosafirisha mahujaji, wawaambie na kuwaelekeza makusudio makuu, malengo makuu ya safari yao, wasiwazushie bid'a na mambo ya shirki katika safari hii muhimu kabisa. Huenda mtu asipate tena kurejea akakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Aitumie fursa hii vizuri, kama vile ndo hija yake ya kwanza na hija yake ya mwisho. Kadhalika katika nasaha nyingine, nitataja jambo lingine la mwisho ambalo shekhi amelitaja. Kadhalika shekhi akasema katika upande wa mijadala, kwa sababu katika Qur'ani imekuja, faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji, hakuna mjadala katika hija. Hili akalielezea pia kwamba itakapokuwa mjadala ule una manufaa na haupotezi yale malengo makuu na haupelekei nizai na magomvi na utesi baina yenu, basi mtu si vibaya kujadiliana. Mtu aweza kufanya jambo la kimakosa akatoa dalili, mfano sio wewe ukamwelekeza ukampinga kwenye jambo fulani na kumwelekeza, si vibaya, si kwamba huko hakuna. Hata mtu ukimwona anakosea usimwambie, kwa sababu hakuna mjadala, kila mtu amekuja kivyake. Hapana, ukipata wasaa, fursa, na ukawa unaweza kumnasihi mtu kwa jambo alilofanya la kimakosa, uweze kumwona mtu wangapi wamesafiri katika safari za haji, mtu anasema amejua kwamba ukiswali unaelekea sutra alivyokwenda kuhiji, kwa sababu wale waliofuatana nao wamemwona amiswali hajaweka sutra, akaambiwa weka sutra, akasogea kwenye nguzo msikitini, na kuanzia hapo akajua kwamba kumbe ukiswali uweke sutra mbele. Na watu wangapi wanakosea katika hilo? Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ameyataja Sheikh na Nasai, pamoja ameyataja mambo mengine, lakini nimeona nitumie fursa hii kuwakumbusha wale ambao wameazimia na Allah amewachagua na kutekeleza ibada hii, wamuombe Allah awafikishe, na sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sote kutakabalia amali zetu, na wale ambao atawajalia kwenda katika safari hii Allah ajalie kwamba ibada zao ni makubula, lakini na wao pia wachunge haya yanayotajwa na wanawachuoni yaliyokuja kwenye Qur'ani na Sunna, na waitekeleze ibada hii kama ilivyoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada yenu ya hija, kuchinja, yote yale manasiki ya haji chukueni kutoka kwangu. Kwa hiyo watu waangalie nusus na wafuate wanawachuoni Ahlu Sunna, na wale wanaowapeleka watu waliosimama katika misingi ya sawa sawa, ili wapate kuwaelekeza ibada hii kama ilivyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ni katika watu wenye kusikia maneno na kufuata yale yaliyokuwa mazuri. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi kulli makan, Allahumma ansurhum ala aduwihim, Allahumma ansurhum ala aduwihim, اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.